Blasiða 38. Blóm. Blóm hafa mikið aðdráttarafl. Þau laða að hrifnæmt fólk og sömuleiðist flugur. Fátt kemst í nánd við þær tilfinningar sem við finnum þegar við sjáum í fyrsta sinn útsprungi blóma að vori. Sumt fólk heldur náttúrudagbók og skráir til dæmis hvenær það sér mismunandi plöntur byrja að blómgast. Blómabygging er fjölbreytt og freflar og fræfur misgreinileg í blómum. Þar skiptir máli hve stórgert blómið er. Það sem við í daglegu tali köllum blóm er stundum samansafn margra smárra blóma. Þannig sjáum við á myndinni af undafíflinum hér á næstu síðu fjölda smárra og gulra blóma sem líkjast þó hvert öðru. Við gætum líkt þessu við körfu sem er fulla af gulum blómum. Fíblar eru af körfublómætt. Blómin eru æxlunarfæri, þar verður frjóvgun og fræin myndast. Þetta gerist á þann hátt að frjókorn berast frá fræbli, til dæmis með vindi eða flugum, og setjast á frænið. Það er gjarnan klístrað eða loðið. Úr frjókornum berast sáðfrumur niður í fræfuna og frjóka eggfrumur sem þar eru. Þá myndast fræ en blómið fölnar. Blóm eru oftast tvíkynja og eru þá með bæði fræfur og fræbla. Stundum eru þau einkynja, annaðhvort með fræfur, kvenblóm, eða bara fræbla, karlblóm. Ein planta getur borið mörg blóm. Tvíkynja planta ber annaðhvort tvíkynja blóm eða einkynja blóm á báðum kynjum. Einkynja planta ber annaðhvort karlblóm eða kvenblóm. Nei, þetta er ekkert flókið. Á miðri síðu er skýringamynd. Inni á henni við örvarnar stendur. Ég les byrja neðst til vinstri og fer réttsælis. Bikarblað, krónublað, fræni er efst á fræfu, frævill, karlkyn, fræva, kvenkyn, blómbott.